Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 15 апрель җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Кырым татар мәҗлесе эшен тикшерү 25 апрель дәвам итәчәк. Төркия президенты Ислам хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашучыларны кырым татарларны яклаусыз калдырмаска чакырды. Азатлык архивында сезне Удмуртиядәге Әхмәди улына чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Ичке эшләр министрлыгының спорт белем бирү базасында утачуданың җитәкчесе Фәрит Шакирҗанов һәлак булган. Аңа җирле кыралдан ату клубы башлыгы элекке полиция хезмәткәре Сергей Иванов аткан. Бу хакта Реальное время яза. Иванов үзенең шәхси кыралыннан аткан соңгы мәгълүматка күрә тагын 2 кеше һәлак булган. Шакирҗановка ядрә умыртка сөяге тирәсенә, ләкин ул ашыгыч машина килгәнче үк үлгән. Кырым югары мәхкәмәсендә Русия прокуратурасының Кырым татар мәҗлесе эшчәнлеген экстремизмгә тикшерү утырышы бүген дәвам итә. Утырышта катнашкан мәҗлес вәкилләренең берсе Кырым реалий сәхифәсендә мәҗлес һәм Кырым татар кырылтае вәкилләренә чыгыш ясарга мөмкинлек бирелмәде дип белдерде. Адвокат белән бергә чыгыш ясарга теләп, бу хакта мәхкәмәгә алдан мөрәҗәгать итүчеләр мәҗлесен Кырымдагына эшләгән иҗтимагый оешма булмау сәбәпле аның эшен Кырымда тикшерү дөрес түгел дип дәлилләр әзерләгән иде. Мәҗлес вәкиле оешмашы Русия югары мәхкәмәсендә каралырга тиеш дип саный. Утырышта хөкемдарлар Кырым татар халкын Кырымның төп халкы итеп атамый, мәҗлесне турында әйткәндә аның милли үзидарә оешмасы булуын танымый. Кырым татар мәҗлесен экстремистик дип игълан итү һәм аны тыюга багышланган утырыш 7 апрель башланды. Кырым татар милли мәҗлесе Кырым татар халкы исеменнән карарлар кабул итәргә хокуклы булган башкарма оешма, Украина һәм Русиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Мәҗлес Кырым татар халкы кырылтаенда 1991 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мустафа Җәмилов иде. 2013 елда мәҗлестә Кырым татар халкы кырылтае үтте. Мәҗлесенең яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Мәҗлесенең вәкилчелекләре Төркия, Америка Кушма Штатлары, Романия һәм Болгарстанда да бар. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Татарстан депутаты Ринат Загиров быел Казандагы Сабан туеның ни сәбәпле май аена күчерелүен аңлатты. Белүемчә, май азагында Казанга Русияның тарихи шәһәрләре һәм төбәкләре берлеге вәкилләре җыелачак. Аларга татарларның милли бәйрәмен күрсәтү өчен Сабантуй күчерелде. Башка сәбәпләр юк дип белән диде ул атна кич дәүләт шурасында үткән матбугат очрашуында. Элегрәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сабантуй бәйрәмен уздыру турында карарга үзгәрешләр керткән иде. Башта Сабантуйны 2016 елның 9 июлендә уздыру планлаштырылса, яңа фарман нигезендә ул 28 майга күчерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җомга Кырым югары мәхкәмәсендә Кырым татар мәҗлесен экстремистик дип игълан итү һәм аны тыюга багышланган утырыш булды. Мәҗлес вәкилләренә үзләрен яклап чыгыш ясарга мөмкинлек бирелмәде. Чираттагы утырыш 25 апрельгә билгеләнде. Аңарчы белгечләр мәҗлес белдерүләренә лингвистик анализ ясап, аларда экстремизмга чакыру булу-булмау турында нәтиҗә ясарга тиеш. Бу атнада Россия билгеләгән Кырым прокуроры Наталья Поклонская мәҗлес эшен туктату турында карар кабул иткән иде. Кырымның үзендә мәҗлес мәхкәмәдә тикшерелгәндә, халыкара сәхнәдә Кырым татарларының хәленә игътибарны арттыру тырышлыклары дәвам итә. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров һәм Мустафа Җәмилов 14-15 апрель көннәрендә Истанбулда Ислам хезмәттәшлек оешмасының 13 саммитында катнашты. Җыен ачу тантанасында Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган мөселман халыкларының проблемалары турында сөйләп, ислам дөньясын Кырым татарларын игътибарсыз калдырмаска чакырды. Мөселман халыклар ислам оешмасы яклауына мохтаҗ. Кырым оккупациясенә дәшми калу мөмкинме? Кырымда мөселманнар үз җирләрендә ят халык булып яши, диде Эрдоган. Чубаров һәм Җәмиловны Төркиянең премьер-министры Әхмәт Даутоглы кабул итте. Очрашуда мәҗлес эшчәнлегенең тыелуы оешма өстеннән барган мәхкәмә эше турында сүз барды. Даутоглы Кырым татарларны ярдәмсез һәм яклаусыз калдырмаячагын белдерде. Атна башында Кырым татар конгрессының башкарма комитеты утырышы Литва башкаласы Вильнюста узган иде. Тулырак мәгълүмат белән Шәнәр Каратай.
Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi bu hafta hakikaten hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem de İslam memleketlerinde kum tertibinde en baştaki yerlerden birisi oldu. Kırım Tatar halkının liderliği ve Kırım Tatar diasporası iki memlekette Avrupa'nın en batısındaki Litvanya'da ve Türkiye'de bu hafta içerisinde iki büyük faaliyet içerisinde oldu. Bunlardan birincisi Litvanya'da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetinin toplaşığı vesilesinden Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyeti genel sekreter yardımcısı ve Litvanya Tatar Cemiyeti'nin reisi Adas Yakubauskas'ın Litvanya hükümetinin kol tutuğundan yapkanı milletler ara konferans faaliyetler. Buna bunda pek tantanalı surette geçti. Kırım oğluna, Kırım Tatar halkının liderine, Romerius Üniversitesi'nde fakri doktora verildi. Kırım Tatar halkının liderlerin ve temsilcilerin Litvanya Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Parlamento Spikeri, Dışkı İşler Ministerliği çok yüksek seviyede kabul ettiler. Bu da Litvanya'nın Kırım'a, Kırım Tatarlarına karşı vergeni yardım ve Rusya'nın agresifliğine, işgalci siyasetine nasıl karşı durganların gösterdi. Elbette Litvanya'da Vilnius şehrinde 3 gün süreyle bunday tantanalı bir faaliyet geçirilmesi, Kırım'daki kitlesel insan hak hukuklarının bozuluğu hakkında milletler ara konferansiyanın geçirilmesi, Rusya'nı, Kremlin'i, Kırım'daki Rus işgalcilerinde rahatsız etkeni açıkça belli oldu. Buna konferans pazar ertesi günü Litvanya'nın parlamentosunda geçirilirken de parlamentosunun bir zalında geçirilirken de internetteki hackerlar Litvanya parlamentosuna çok aktif hücum ettiler ve parlamento saytını işlemez hale getirmeye tırıştılar. Sadece Ukrayna parlamentosu değil, Ukrayna Litvanya parlamentosunun saytı değil, Litvanya'daki pek çok resmi saytlarda da böyle hacker hücumlarının yapılganın açıkladı Litvanya İnformasyon Bakanlığı. Litvanya'da Vilnius parlamentosundaki parlamentodaki bu konferansiyanın açılışın Litvanya parlamento spikerinin yapması, bu konferansiyaya Belarusya'nın birinci cumhurbaşkanı Shushkiev için iştirak etmesi ve Kırım'daki insan hak hukuk bozulularının katı surette tenkit etmesi ve diğer Amerikalı belli senatör John McCain'in video konferans vasıtasından konferansa mesaj yollayıp Amerika'nın Kırım'ın işgal edilmesini ve Rusya'ya hukuksuz koşuluğun asla kabul etmeyeceğini bir kere daha bildirmesi mühim noktalar eder. Elbette Kırım Tatar diasporası Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyeti de rezolüsyasında hususen sonku aylarda meydana gelen Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılması, faaliyetlerin toktatılması faaliyetlerine karşı keskin itirazını bildirip Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım Tatarlarının temsil etken saylangan en yüksek organı olganı bunun böyle sud yolunun kapatılmasının mümkün olmaganı bildirildi. Litvanya'daki bu tantanalı konferansiya ve yüksek seviyeli Kırım Tatar meselesine kol tutuğunun hemen arkasından Kırım Tatar halkının liderleri Ukrayna Cumhurbaşkanlığı yanındaki Kırım Tatar işlerinin alakalı bölügün rehberi ve Ukrayna Yukarı Radası'nın azdası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Litvanya'dan İstanbul'a gelgenleri 13 Aprel günü Kırım'daki Putin'in tayin etkeni prokuror savcı Poklonskaya bir bildiri yayınlayıp Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılganın ilan etti. Meraklı olganda şu ki, halbuki özünün açkan sudu devam etedi ve bu sud 15 Aprel günü bakılacak idi, devam edilecek idi. Bu sud kararın beklenmeden böyle bir kararının hemen alel acele alınması, bu Kırım Tatar halkı liderlerinin ve Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov'un ve bazı meclis azalarının Litvanya'da böyle yüksek seviyeli kol tutuklarının karşılanması ve hemen arkasından da İstanbul'da 14-15 Aprel günleri geçirilgen İslam İşbirliği Teşkilatı memleketlerinin liderlerinin zirve toplantısına davetli olarak kelimeleri rahatsız etse gerek de yorumlar, komentler yapıla. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu 14 Aprel günü ev sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasından başlayan İslam İşbirliği Ülkeleri Teşkilatı'nın 13. zirve toplantısına iştirak ettiler. Elbette bu zirvenin açılış çıkışında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kırım Tatarlarını unutmadı. Müslüman ülkelerge dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman halklarının nasıl problemalar olanların misaller getirirken de Ukrayna'ya ve Kırım Tatarlarına dikkat çekti ve İslam ülkelerin Müslümanlarını bu meselege kayıtsız kalmamaya, alakasız kalmamaya, bu yerge alaka göstermeye davet etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışında tam olarak şöyle aittı. Bu Müslüman halklar İslam aleminin güçlü desteğine ihtiyaç duya. Ukrayna'da Kırım'ın işgali. Buna sessiz kalmak mümkün mü? Kırım'da da kardeşleriniz öz topraklarında mağdur ve mazlum dedi. Gene bu İslam İşbirliği Teşkilatı memleketlere zirve toplantısında da bir çıkış yapan Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da Kırım ve Kırım Tatarların aitmaga çıkışında bunların uğrayan haksızlıkların tilge getirmeni de unutmadı. Elbette 56 memleketten liderlerin, devlet başkanı, prezidentler, başbakanlar, dışişleri bakanlarının temsil etilgene koşulganı İslam memleketlerinin en büyük birleşik toplaşığında Kırım Tatar halkı liderlerinin de delegat olarak davet etilmesi ve bu zirvedeki faaliyetlerge aktif olarak iştirak etmeleri, bunda bir sıra İslam memleketlerinden gelgen liderlerinin ve delegatlarının görüşüler geçirmesi de Kırım Tatarları için, Kırım Tatarlarının sesin dünyaya eşittirilmesi açısından da pek mühim bir yer tuttu. Kırım Tatar halkının liderleri 14 ve 15 Aprel günlerinde gün boyu bu zirve esnasında pek çok görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerinin en mühimleri Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ussisi olarak Refat Çubarov ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'n kabul etti. 30 dakikadan fazla devam etken bu görüşümde Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılması, Kırım Tatarlarının meselesi ve bunda İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesinde alınacak rezolüsyon meseleleri kolga alındı. Davutoğlu bu görüşüde bir kere daha teyit etti ki Kırım Tatarlarının asla yalnız taşlamayacaklar. Onların haklarını korçalamak için Türkiye kolundan gelgen her daim işini yapmaya devam ettirecektir dedi. Kırım Tatar halkının liderleri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov gene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de görüştüler. İlham Aliyev'le de uzunca Kırım ve Kırım Tatarlarının meseleleri, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılması, Kırım'daki insan hak hukuklarının bozulukları ve Dağlık Karabağ'daki problemler gün tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 13. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin zirve toplantısında İstanbul'daki zirve toplantısındaki iştirakleri hakkında elbette İslam memleketlerinin vaziyeti ortada. İslam memleketleri birbirlerinin gerekli derecede katlaşmaylar. Bunu Recep Tayyip Erdoğan da öz çıkışında aittı. Maalesef bizim meselemizden, Kırım Tatarların meselesinden haberi olmagan İslam memleketleri Müslümanlar da var. Biz bu zirve toplantısında mümkün olganı kadar çok İslam memleketinin delegatlarının görüşüp öz meselemizi anlatmaya tırıştık. Elbette bu gayretlerimizde Türkiye hükümetinin çok yardımları oldu dedi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Ülkeleri zirve toplantısının rezolüsyonunda da beklenilgen derecede Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesini, hatta dünyadaki diğer bazı Müslüman memleketlerde olan problemler gerekli derecede katı sözlerinin istenilgen derecede yaklaşılmaganın bunun da en büyük sebebinin de İslam memleketleri arasındaki öz problemaların olganın kaydetti. Kırım'ın işgali meselesini daha keskin sözlerinin katı karşı çıkma meselesindeki hazırlanan tekliflerge İran'ın ve Mısır'ın, Egip'in karşı çıkanları, opozisyon olganları bildirdi.
Kırım Totar yanılıkları bilen tolarak etip bizden internetteki sahifede tanış olasız.
Azatlık.org
Azatlık arşivinde sizni Udmurtiyedeki Ahmedi oğluna şakırırız. Azatlık arşivini tanıysız.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бирегә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән, аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основать иткән кеше инде. Ул чагында Сатуэт Мерге дигән Красногорияга, әлеккә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлай мин менә тауларга багышып кайттыдыр туры юл тизеп. Аннан карасаң да менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бир якка да багышсаң, менә ул якта Кистем авылы. Кистемге шаклы йөргән ул. Ул карап кине туры юл белән йөрде дир. Кай якка гына багышмасаң да, бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде генә авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгәнендә йөргәнендә ял итмәгә туктаганмы, и караган мен туры юлын ничек бармага ди. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерләнерлек. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгын авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминанияларым бу Әхмәди Пашинакнан. Була 1838 елны. Бу шакта аның менә Кистемде метриканы, Кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганан килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шаклык килеп торган видим инде монда булган. Килгәннәр алар ишеу монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Габитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәди итне белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып, ишу берне катын китергән. Кистемнен монда урынлашканнар, тырмай абышканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йерде менә дамбасы калган, порт монда тизген үтишкән, шишмесе бар иде анда. Су алгалаган, тиенде зираты булган анда. Балаларын мөкүмгән, зур мәйет мөкүмгәлегеннәр анда яшәгәннәр ансын белмиен әйт. Мен бар шакта аның каберләре күренмейде инде. Ул менә монда янып беткәчтен инде түбән төшкән әлге менә авылга, Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәриш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көн ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәриш урамнан төшеп табылабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип аталай инде авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде монда төшкән була инде аның первый единя башып актыгына чалык инде монда Касимовлар торалар яңа урам менә анда ансы элек катнашып барды анда чыккалаганнар ул елга артка инде дибез борша урамнан төшкәлегеннәр борцинский дип атала но борша авылыннан килгәннәр ярский район белән юкаменский районнан каен монда дюкиннар борша торалар аннан килеп утырганнар исә 1850 елларда
татарлар килеп урнашкан җирләрендә мәчет салып гыйбадәт кылган мәдрәсә төзеп балаларына белем биргән. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе өенә җыелып намаз укыганнар. шунда ук балаларга дин сабаган укытуу үчүн урын белгилегендер. 1890-жылдарда елларда дин кардашларыбыз мәшит тизерге карар кылганнар. 20-ші ғасыр башында агачтан ғибадат бинасын салып койганнар. 1810-жылны мәхәллә ашылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов белгиленгән. Ул 1908-жылда авылга әгерҗедән килгән.
1910-жылны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тантаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет аерылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яшь буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләрләр, гает намазларына читта торучылар үзебезнең авылдагы кешеләр дә, алар янындагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак алырга малайлар, кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лям ялид, лям якул, Аллаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмай микән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градустарда. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынракта танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ұлненің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылденді. Сағыраның Сәйдбашының бардағы семьялары таралдылар кеттілеріні. Зорлары соғышта өлділер. Яшлері қалды мұнда да таралышаттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды бәлезіне датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді, қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп ертейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлезіне да аның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары. Бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген.
Лесник шагында, едемелесіне тұрғандарына сағыра колхоз болғас. Колхозда шеп алмар еттілерін ағар, ашлық үстіріп. Тәне бала сарағандар, балаларың, 4 баласы кеттарың әрмеге, 4 бала мужик асырағандар ағарда, үшес әрмеге біттілер. Бір сымында бітті.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмыш, жеңіл берілмеген. Канафи ага буынына айрыша авыр булган. Аларның бала чагы сугыш чорына туры килгән. Яшьтән әти әнисез калган. Күрше апа тәрбиясендә үскән Канафи ага. Тормыш иптәше Асия апага да ялгызлыкны, хәерчелекне татырга туры килгән. Әнисеннән бик кичкенәдән калган. Ике әти мәшрашып гаилә кырганнар. Балаларын үстереп аякка бастырганнар, белем биргәннәр. Тормышлары да бүген зарланырлык түгел, тик авылда эш булмавы, яшьләрнең читкә китүе борчы тудыралар да.
Тормыш колхозда яхшы булмады инде.
Тормыш.
Әрмәдән кайтлар үзләрен башларын инде кая итлесе теледлерен четке балазинага кеттеледлер. Һәр кемдә лай каршы арне калдык. Мына хәзер картайдык. Яман бардая булган буш булар. Мына экшер торабыз.
Уллары Раиф та эш эзләп читкә киткән. Әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны. Ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды. Хәзер анда укуларны да алып бара. Авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән. Әмма Раиф Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли.
Ул мәчеттән минем яманнага әйтәсем киде. Мәгфур, Рәшид бар иде. Илмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәмен. Мәчет безнең складта булып торды инде монда. Мәчет ашканда, бүгенге көндә шу мин яман зур рәхмәт әйтәмен мөфтияткә. Алар калдырмадылар, ДБТ ул дип.
элек шешек аткан авыл бүген әкренләп кичкене ябара. Бирдә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыеналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге бик аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Өлкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Атра клуб кире укыта булга. Аннан менән килгән халык менә күрер бер ел каннар генә дидек. Нәрсә школга барабыз, школга бармасаң нәрсә?
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз. Менә бошы маска да, ен победа мада төргән аннан башка. Абла ямын авылда ямын бик таныш авыл калдыга шәкәрәндә мондайлардан сакласын ата хәлебез.
Өлкәннәр авыл тормышына күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Агаз безнең авылда бер генә кеше дә.
Ә нишләп алай?
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все бетте, тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк, дөрес. Кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рахматулла улы нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап, каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айрыша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга ваны рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшь кеше алтыдан. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмиллаһир рахманир рахим. Бездән дә менә бу хәзер ишеп карыйбыз. Бездән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раиф Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятьтә сакланган.
Бер кайтуында бабай кишке таба инде соңга калган. Кайтып йетмеймин деп торгач инде кистемге ятып ял итмек диген инде ул. Да су ишесе келип, бек су ишесе келип яткан. Ирте аягышында су чыккан дилер. Вот аннан бирле ул суны без изге су деп әйтебез инде. Иргеннер даже менә Күрше авылдан, Юнда авылдан анда бишелманнар торалар. Нүкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ирул бабай бар иде, мулла булып торды безнең авылда. Ишкирип бейде ул алмага кишләргә. Без курукайдык монда минмеге.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шушалар иде. Йөрмегез анда Бут курукайдык, кухартлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге, матур урыны булыр дигән фикердә Раиф әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раиф Касимов авылны саклап калу, динебезне үстерү, үсеп килүче малай кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. Иң сөенечлесе бу эшне башлап йөрүче Раиф Канафи улы Касимов ялгыз түгел. Күмәк эшнең нәтиҗәсе булмый калмас.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.